Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograd. I kao što primećujete, ponovo nam se vratilo osveženje i kiša, da nije nevremena, verujem da bi se mnogi obradovali, pre svega zbog poljoprivrede. Prognostičari kažu danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31, u Beogradu oko 28 stepeni i do narednog vikenda promenljivo oblačno i sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. To kažu prognostičari, mi na početku da predstavimo ekipu i najavimo o čemu ćemo govoriti u naredna dva sata. Sa vama dakle do 12 on majstor Saša Hajdin, muzički urednik Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. I progovorili smo i na samom početku o vremenu. Inače, kao što znate, Evropa se ovog leta suočava sa verovatno najvećom sušom u posljednjih 500 godina. To je saopštio i zajednički istraživački centar Evropske komisije. Stručnjaci upozoravaju da će ekstremno visoke temperature u nekim zapadnim regionima i na Mediteranu trajati i do novembra meseca. Da li je suša jedan od najvidljivijih znakova klimatskih promjena ili je reč o događanjima koje su sastavni deo ciklusa na planeti, o tome govorimo u našem magazinu. Srbija od 1. novembra neće moći da se snabdeva ruskom naftom preko jadranskog naftovoda JANAF. Zbog šestog paketa sankcija Evropske unije koji se odnosi na uvoz ruske nafte, država će morati da se okrene drugim tržištima. Kako će se to odraziti na snabdevanje, cenu derivata i koja su moguća rješenja, to je jedna od naših tema danas. A odmah posle muzike o jačanju podele na globalnom nivou, ali i unutar starog kontinenta. O zapadno-istočnom raskolu razgovarat ću sa Slobodanom Zečevićem iz Instituta za evropske studije. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi.
U najvici, nerava sam u ovoj igrici. Tebi se obraćam ko kraljici, san poa iz pakla, pobediti, ko će pasti, koga ću slediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla. Nerava sam u ovoj igrici,
tebi se obraćam ko kraljici sa nivoa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta, razočaran,
razočaran.
Deset je časova i 12 minuta i pre nekoliko trenutaka najavila sam da ćemo danas između ostalog razgovarati o sve većim podelama unutar Evrope, ali i na globalnom nivou i kako se to naravno odražava i na nas i naše živote. Naime, uprkos narastajućoj gasnoj krizi, Evropska unija koja je do sada uvela, verovali ili ne, preko 6.000 različitih sankcija Rusiji, ne odustaje od njenih daljih isključivanja iz svake komunikacije. Istovremeno jačaju i podele na globalnom nivou, ali i unutar starog kontinenta. Moj gost je gospodin Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme.
Dobar dan, hvala vama na pozivu u vašu emisiju.
Hoćemo li da krenemo od onog najaktuelnijega? Mnogi su upravo otvorili ovo pitanje o kome ćemo mi detaljnije razgovarati, a to su podele, kako se one unutar Evrope, ali i sveta, i kako se one odražavaju na nas. I najaktuelnije, a bliži se i 1. septembar, znamo već šta se sve dešavalo u vezi sa Kosovom, tablicama, zajednicom srpskih opština koje još uvek nema. I otvoreno pitanje, da li Evropa posustaje i po tom pitanju s obzirom na ovoliko angažovanje Amerike, ali i poruka koje smo mogli da dobijemo od NATO alijanse?
Dobro, mislim da treba uvažiti realnosti. Evropa nema, ako je reč o ekonomskoj integraciji, onda možemo da govorimo o jednoj čvršćoj, da tako kažem, saradnji, odnosno integraciji država članica Evropske unije. Kad je reč o spoljnim poslovima, kad je reč o ovim spoljnopolitičkim pitanjima, tu je praktično jedna labava saradnja između država članica gde je potreban stalno konsenzus. I u tom smislu Evropa nema taj kapacitet koji imaju Sjedinjene Američke Države da utiče da izvrši uticaj van svojih granica. Zašto? Pre svega, vrlo često su te spoljnopolitičke odluke razvodnjene jer treba da dobijete jednoglasnu odluku svih, ili nema jednoglasne odluke, kao u slučaju Kosova, vi nemate jednoglasan stav o tome, imate pet država koje ne priznaju nezavisnost Kosova, ostali priznaju. Evropa nema svoju vojsku, Evropa nema predsednika ili predsednika vlade koji komanduje oružanim snagama kao što imaju Sjedinjene Američke Države. Ostalom, Evropa je pod NATO kišobranom, znači pod vojnim kišobranom Sjedinjenih Američkih Država.
Ako imate u ovoj krizi sada toliko dobro vidi.
Apsolutno. I ona nema, znači, kapacitet da presudno utiče na spoljnopolitičke događaje, čak ni na evropskom kontinentu. Jedino što može da uradi, kao što je u ovom slučaju Kosovo, da pruži dobre usluge. Znači, da pokuša da okupi suprotstavljene strane, da pokuša da pronalazi kompromise, što ona i radi. Ali na kraju krajeva, da bi se postigao dogovor, kao i u slučaju Bosne i Hercegovine, pa i ovde u slučaju Kosova, neophodna intervencija Sjedinjenih Američkih Država, koje imaju sve ono što Evropa nema.
i trenutno Evropa, kako neki kažu, zaokupljena svojim jadom, energetskom krizom i stanovništvom koje je, za koji trenutak ćemo razgovarati o jednoj zanimljivoj analizi, sve više ljuto na svoje vlade i postavlja pitanje dokle ćemo ovako. S druge strane, Amerika, odnosno NATO, je upozorio da i oni nemaju toliko više kapaciteta s obzirom da su snage usmerene ka Ukrajini. Posle bar za sada usmenog dogovora, da li mislite da se situacija u nekom narednom periodu, narednim mjesecima, malo smirila u vezi sa Kosovom?
Pa mislim da se smirila na kratko, ali mi imamo strukturni problem. Znači, Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova i smatra da to stanovništvo, i naročito srpsko stanovništvo koje živi na toj teritoriji, da su to građani Srbije i da oni imaju sva jednaka prava kao i svi drugi građani Srbije. Albanci smatraju i njihove institucije da su nezavisni i da oni upravljaju svim građanima na Kosovu, pa i građanima srpske nacionalnosti. I to je jedan strukturni problem. Pri tome, delimično je sproveden briselski sporazum u smislu da je sproveden u onom delu koji odgovara albanskoj strani. Onaj deo koji odgovara srpskom narodu na Kosovu uopšte nije primenjen u praksi. Prema tome, taj strukturni poremećaj stalno proizvodi nove krizne situacije. U ovom trenutku mislim da je važno da je jedan problem skinut sa dnevnog reda, to je problem ličnih karata. Građani Srbije, Srbi na Kosovu, moći će da koriste srpske lične karte. Albanci će prelaziti lakše granicu, ali bi stajaće nekakvi, koliko sam shvatio, papiri na graničnim prelazima gde se govori o tome da mi ne priznajemo nezavisnost Kosova. To je jedno kompromisno rješenje koje u ovom trenutku je uspelo da tako kažem, zaustavi taj talas konfrontacije, što je vrlo važno. I mislim da je to u nekom smislu, da je to sigurno pozitivno. Ali opet, ostaje, da tako kažem, strukturni problem. Kako rešiti problem Kosova kada Srbija ne priznaje nezavisnost, a zapadni svet u velikoj većini istu tu nezavisnost priznaje i Albanci žele nezavisnost.
Što znači, ostaje jedno žarište, ali eto i nada da se 1. septembra neće desiti ništa strašno i da će možda u nekom trenutku diplomatija učiniti svoje. Ono gde sasvim sigurno nema diplomatije, a to je sad naša glavna tema, to je zapravo priča o ratu između Ukrajine i Rusije. Ni ne naziru se neki budući razgovori i pregovori, i u kontekstu toga Evropa u sve težoj poziciji. Jedno istraživanje koje kod nas još uvek nije objavljeno, ono je izašlo 15. juna, radili su ga Ivan Krastev i Mark Leonard iz Evropskog saveta za spoljne odnose. U prvih 100 dana bila je velika podrška evropskog javnog mnenja u odnosu na pomoć Ukrajini, međutim istraživanje pokazuje da kako prolaze dani, Evropljani osjećaju veliku solidarnost sa Ukrajinom, podržavaju sankcije prema Rusiji, ali se dele i to u dva kampa, i verovali ili ne, kamp nazvan Mir, 35% građana želi da se rat završi što pre, i kamp, kako su ga nazvali, Pravda, 22% koji misli da je ključni cilj da se Rusija kazni. U kontekstu velike energetske krize i svega što se dešava, kako vi tumačite ovo istraživanje i kuda ono vodi?
Mislim da je ovde ova ukrajinska kriza u stvari pokazala da, i možda ćemo i pričati o tome, ono što je govorio predsjednik Macron, kraju blagostanja i kraju očiglednih stvari, odnosno nečega što smo mi smatrali prirodnim i dostupnim.
A pre toga rekao, citiram ga, jadna zima pred nama. Da, to je pre 2 do 3 nedelje.
Da. Tu imate više interesantnih fenomena, i političkih i ekonomskih. Prvo, globalni kapitalizam je živao u tom svetu dostupnosti i potrošnje. Znači, sve nas je posticalo na potrošnju. Od Instagrama, Facebooka, interneta, znači sve je to bilo namenjeno. Sad ta nova tehnologija je bila u stvari namenjena da ljudi što više budu privučeni time da troše novac. I sve je kao dostupno, svega ima. U ovom trenutku sada se obrće ta paradigma i kaže se, bit će stvari koje više nisu dostupne. Ono što smo mi smatrali potpuno prirodnim, recimo da imamo struje, da imamo pijaću vodu, da imamo grejanje zimi, nije nešto što je očigledno i što je sigurno i što je zagarantovano.
Mi smo, da budemo iskreni, i periode kada to nije bilo iskusili, nažalost ili na sreću, zbog snalažljivosti, sećamo ih se, međutim, ni Francuska, ni Britanija, ni bilo koja od tih zemalja, pa naravno i Nemačka možda tu predvodi, njihovi građani nemaju taj iskustvo.
Tako je, upravo to. I sada se to postavlja jedno pitanje kada njima političari najavljuju ono što je Churchill nekada najavljivo na početku drugog svjetskog rata, krv, znoj i suze. Kada im najavljuju krv, znoj i suze u narednom periodu, različito su te reakcije o kojima vi govorite. Ima jedan dobar deo stanovništva koji kaže, ma ne trebaju mi krv, znoj i suze, pa ne moram da izgubim sve zbog Ukrajine, može da se postigne mirno rješenje. To je jedan deo evropskog stanovništva. I drugi deo, koji je isto tako kao i rusko stanovništvo koje živi u svom propagandnom svetu, i taj deo stanovništva u Evropi živi u svom propagandnom svetu koji je vrlo, vrlo snažno, a to je da vrlo snažna ta propaganda, da u stvari da je to rat praktično do konačne pobede u Ukrajini, koja bi dovela do pada režima u Moskvi i do drastičnih promjena u Rusiji, odnosno do osvajanja zapadnog sveta Rusije.
A što bi to Evropljanima toliko bilo bitno? Zar to nije važnija priča za Ameriku?
Apsolutno. Ali pogledajte, Evropljani su podređeni i prate Sjedinjene Američke Države.
Kome su podređeni?
Sjedinjene Američke Države. I prate Sjedinjene Američke Države u toj priči. I tu se opet postavlja pitanje, političko sada u ovom trenutku, za pojedine stranke i građane u Evropskoj uniji, a da li mi moramo da pratimo u svemu Sjedinjene Američke Države, da li je to nešto što je, da li je ta američka politika u stvari naša politika, da li je ta američki interes naš interes, naravno i to se pitanje postavlja, ne toliko u ovim mainstream medijima, ali ipak određene stranke, određene političke snage postavljaju to pitanje, da li Evropa ima svoje interese i svoj neki spoljnopolitički identitet.
I sad smo razumeli, dakle, šta se dešava s ovim istraživanjem koje će se verovatno i dalje menjati. Vi ste francuski đak, živeli ste i dalje pratite sve šta se dešava u Francuskoj, i da se zadržimo još malo kod Makrona. On je pre rata u Ukrajini govorio sledeće, da Evropa, odnosno Zapadna Evropa, nema problem samo sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji je u to vreme prilično odskakao sa svojim stavovima, već da je problem mnogo dublji. Nazvao ga je fundamentalnim istočno-zapadnim evropskim raskolom. Šta je pod tim mislio i da li je taj raskol sada još izraženiji?
Dobro, on je verovatno mislio na određenu viziju evropskog društva koje imaju države istočne Evrope, koje su nešto konzervativnije, recimo Mađarska, Poljska, koje imaju drugačiju viziju uopšte evropske civilizacije. Znači, oni smatraju istočna Evropa, veći deo istočne Evrope je protiv masovnog doseljavanja islamskih migranata, za očuvanje hrišćanskog identiteta Evrope. Ima i neke kulturološke stavove prema, recimo, ovom prekidu trudnoće, prema slobodama medijskim, jer to su ipak države i narodi koji su dugo živjeli u jednom jednopartijskom sistemu. Dok je ovaj drugi deo, zapadni deo Evrope, ima sad neke druge vrednosti.
Ali u tim vrednostima, da budemo iskreni, nisu širom otvarali vrata pre svega migrantima. Osim Nemačke, Nemačka jeste.
Mislim, drugo, da li su širom otvarali vrata, recimo u Zapadnoj Evropi, možda i nisu širom otvarali, ali činjenica je da je veliki broj ljudi iz, recimo, iz Afrike došao da živi u Evropu, bez obzira da li su oni to voljno ili nevoljno, odnosno da li su im voljno ili nevoljno otvarali vrata. Tako da tu postoje određene razlike, poučeni tim iskustvom, države istočne Evrope kažu, ne, mi ćemo da zatvorimo granice, mi želimo taj hrišćanski identitet da istaknemo u prvi plan, isto tako odnos prema LGBT pokretu, Tako da su to neke razlike političke koje su se javljale u vreme kada je Macron to rekao.
A sada se očigledno produbljuju i da se zadržimo samo s još jednim pitanjem. Kada je krenuo rat, najviše ko je razgovarao, ako sam dobro izbrojala, sa Putinom, je zapravo bio Macron, i to su postojali neki dijalozi. Više ih nema, zašto?
Bio je još jedan dijalog, ne znam da li je, mislim da je čak Macron razgovarao vezano za ovo Zaporožje, za ovu krizu oko nuklearne elektrane, ali mnogo manje ih ima. Francuska televizija, drugi program državne televizije, je pustio dokumentarni snimak koji sam ja gledao, znači direktan razgovor između Macrona iz njegove kancelarije u Elisejskoj palati sa Putinom. Doduše, verovatno je to jedan selektovani snimak, znači delova razgovora koji je Putin imao sa Macronom. To je jedan vrlo interesantan istorijski dokument i opšte interesantni su stavovi i Putina i Macrona o tom prilikom. Isto tako, pušteni su i razgovori između Zelenskog i Macrona paralelno, koji su se odvijali u tom trenutku pred početak rata, koji govore dosta i o Zelenskom i o Putinu i o francuskoj politici u tom periodu. I Rusi su se zbog toga prilično naljutili, zato što su smatrali da je Macron prekršio neka pravila, da tako kažem, poveljivosti razgovora. I možda je i to uticalo kasnije na manje kontakte, a drugo, Macron je u stvari tom prilikom želeo da pokuša da spreči po svaku cenu vojnu intervenciju Rusije u Ukrajini. U tome nije uspeo. Iz tih razgovora se vidi da je Putin njemu obećavao da će biti održani neki pregovori pre vojne intervencije. Ti pregovori Rusiji ipak nisu održali, odnosno nisu održali reč, ako je suditi po tim razgovorima, i došlo je do intervencije u Ukrajini. Tako da je taj kontakt na neki način prekinut. Mada, iskreno da vam kažem, skoro je u Washington Postu izašao jedan članak koji govori o tome da, i koji je meni prilično uverljiv, koji govori o tome da je ruska intervencija u Ukrajini pripremana već duže vreme.
Dakle, Amerikanci su i govorili već u novembru negde, pa je to bilo osporavano.
Možda i godinu dana, ali to je prirodno, to je normalno. Nijedna vojna intervencija tog, da kažem, te veličine, tog značaja ne može da se spremi za nedelju, dve dana.
Ali postoje i stručnjaci koji kažu, s obzirom da su Amerikanci već videli šta će se desiti, dobro su pripremili i teren što se tiče Evrope i svega ovoga što se sada dešava. Još neko ko je imao kontakte sa Putinom, a sada su vrlo razdvojeni, to je Boris Johnson. Desilo mu se šta mu se desilo kad je reč o Velikoj Britaniji. Tamo je prosto neverovatna situacija, njihovi građani su vrlo uzburkani i neverovatno je da kontinent takve stvari doživljava. Eksperti kažu da će troškovi energenata do aprila sledeće godine izaći na 6.000. U petak su bili 3.600 funti, a prosek je 1.970. Johnson nastavlja svoju oštru retoriku, a talas štrajkova u Britaniji se nastavlja i sve veći.
Da, pa interesantna je uopšte ta situacija u Britaniji. Oni, Boris Johnson je odlazeći, da tako kažem, premijer, oni još nisu odabrali novog premijera
iz konzervativne
stranke. Sam razlika između Britanije, Francuske i Nemačke je u tome što Britanci su uvek verovali u to liberalno tržište, znači u to tržišno određivanje cena. I naravno, možda je nekada to i davalo rezultate u smislu kada tržišni pritisak obara cene. Međutim, u ovom trenutku cene recimo gasa idu i struje idu strahovito gore iz nekoliko razloga. Pre svega, treba imati u vidu da su i posle COVID-a počele da rastu cene. Znači, zato što se više su trošili energenti da bi se nadoknadilo vreme gde je privreda stajala za vreme COVID-a. To je pod brojem jedan. Onda posle toga desila se ova ukrajinska kriza. Rusi su ograničili, znači, isporuke gasa Evropi u želji da dobiju određene ustupke kad je reč o finansijama, trgovini, i tehnologijama koje su im potrebne. I treće, naravno, ono što je pogodilo Evropu, su ono što ste malo prepomenuli, su suše. Znači, koje su imale direktni uticaj, recimo, na proizvodnju električne energije u hidroelektranama, na hlađenje nuklearnih reaktora, recimo, na uopšte taj čitav, i to tržište električne energije je strahovito, kako da vam kažem, osetljivo sada postalo.
Sve što nije trebalo da se dogodi, to se dogodilo. I sad moramo da pređemo, valjda ubrzamo, i na Nemačku, na nju, kao da je celokupnim ponašanjem stavila potpunu šapu Amerika, jer najjeftiniji gas je zapravo Nemačka uzimala od Rusije. Mnogi komentarišu da se Nemačka u privrednom smislu, ako se ovako nastavi, vraća na vreme pre pada Berlinskog zida. Mnogi ekonomisti tamo postavljaju pitanje zašto je sve ovo nama trebalo. I ovolike sankcije, ja sam na početku rekla, ljudi su izračunali preko 6000 raznoraznih zabrana i sankcije je već uvedeno Rusiji. Šta ćemo sa Nemačkom? Što tako?
Da, pa samo da završim ovo za Veliku Britaniju. Mm-hmm. Ona ima veće cene zato što ima tržišni pristup. Francuzi su zamrzli cene, u stvari, energenata i iz državnog budžeta finansiraju praktično socijalni mir. Nemci su smanjili PDV drastično na energente da bi omogućili ljudima da po jeftinijoj ceni kupuju energente. Što se tiče ovoga što ste vi govorite, nema nikakve logike za Evropsku uniju da uvede sankcije Rusiji, da bude u lošim odnosima sa Rusijom. Nema nikakve ekonomske logike. Znači, to je potpuni nonsens za nju. Jedini interes, upravo Evropska unija bi imala potpuno drugi interes, da bude u partnerskom odnosu, u čvrstom partnerskom odnosu sa Rusijom. Iz ekonomskih razloga, reč je o jednom kontinentu, evropskom kontinentu, reč je o evropskom narodu, reč je o potrebi. Evropska unija imala ogromne investicije, firme iz Evropske unije, kompanije, preduzeća su imale ogromne investicije na ruskom tržištu, bile su prisutne. To je tržište od 146 miliona ljudi, to je ogromno tržište za Evropu. I znači postojala jedna potpuna međuzavisnost između Rusije, ali pazite, kada bi se Rusija i Evropa ujedinile, to bi bio geostrateški udarac za mnoge, recimo za Sjedinjene Američke Države, pa i čak i za Kinu. To bi zaista postao jedan treći moćan faktor na svetskoj sceni. I upravo je, mislim da Kissinger govorio da Amerikanci nikad ne smeju da dozvole da se spoje Evropa i Rusija, kao i Rusija, ali i ni Rusija i Kina, što se upravo i dogodilo.
Tako su lepo stavili pod svoj kišobran. Članice Evropske unije, imam još dva pitanja. Estonija, Litvanija, govorimo o baltičkim, imale su još jedan dodatni predlog na sve ove sankcije, da kada se ukine Schengen, ili da pojednostavim, da ruski građani ne mogu da dobijaju vize po olakšanom sistemu kako je do sada bilo i da putuju, a objašnjenje je bilo, ne mogu se šetati dok Ukrajina krvari. Onda deo evropskih zemalja i sam Scholz, pa i Hrvatska kao naš sused, trebalo bi da raspravljaju sutra ili preko sutra tome, rekli su da zaista već takva odluka bi bila previše.
Da, pa tu imate suprotstavljanje, to raspravljaće se na sastanku sa ministara spoljnih poslova pod češkim predsedavanjem 30. i 31. augusta. O čemu se radi? Znači, ove baltičke zemlje smatraju da je ulazak u Evropsku uniju privilegija, da to nije neko pravo, nego privilegija, i da su Rusi izgubili tu privilegiju. Što se tiče Nemačke i ovih država koje žive od turizma, Hrvatska, Grčka, Portugalija, pa čak Italija, Francuska, oni su vrlo skeptični prema tom uvođenju, odnosno jačanju, da tako kažem, viznog režima i sprečavanju Rusa da dobiju turističke vize. Pazite, 500.000 Rusa godišnje traži vizu za ulazak u Evropsku uniju. Naravno, ova situacija mi je prilično otežala putovanja, oni dolaze preko Beograda avionima, preko Istanbula i idu, prelaze finsku granicu i prelaze u Finsku i putuju dalje u države članice Evropske unije. Znači, postoji ti ekonomski interes i tih turističkih zemalja da se ne uvedu, da se ne oteža vizni režim za ruske građane. S druge strane, postoji politički snažan pritisak baltičkih zemalja, Poljske, Danske, da se ojača vizni režim. Zašto? Zato što treba udariti na srednju rusku klasu, to je ideja, da se udari na tu srednju klasu, koja kada bude shvatila da ne može da putuje u Evropu, će se okrenuti navodno protiv režima Vladimira Putina.
To su i sankcije sad... smo prošli i znamo na koga one najviše utiču. Da. Ne samo ono o čemu smo govorili, o nestašicama, i za kraj sva ta dešavanja u Evropi, kako se odražavaju na nas ovde. Ne govorimo sada baš o evropskom putu, očigledno je on dalek.
Da. Na nas se odražavaju negativno kao i na sve u Evropi. Mi smo deo te Evrope. I mi ćemo imati probleme sa snabdevanjem energentima i sa cenama energenata.
Da, o tome ću nešto kasnije da, s mojim drugim
da,
gostom.
Da, prema tome mislim da mi ne možemo naravno da izbjegnemo kao deo Evrope, ne možemo da izbjegnemo sve te teškoće. Mi pokušavamo da tim balansiranjem u spoljnoj politici održimo dobre odnose i sa jednima i sa drugima.
Da, li nam uspeva to
da.
Za sada?
Čini mi se da nam uspeva, ali to je zaista tanak hod po tankoj žici. Mislim da je naš problem je što naravno što smo vrlo ekonomski vezani za Evropsku uniju i politički i uopšte ako govorimo o vizama, sećamo se kad smo mi imali vize i kada smo imali taj jako komplikovan život i svakodnevni i naravno mi ne možemo u to vreme da se vratimo, ali opet s druge strane imamo tradicionalno dobre odnose sa Rusima, tako da za sada uspevamo, vidjet ćemo koliko će to moći da traje.
Nadam se to žongliranje na toj tankoj žici da će još malo potrajati, bar sunovrat bi bio težak. Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu. Bio je to Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. 10:37. Slušate prvi program Radio Beograda i magazina Prvo.
Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Pedeset šesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. 3 meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 199-11 i probaj Supernova.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U-grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Radio Beograd i opština Čajetina vas pozivaju na koncert Radio Susretanja. Učestvuju Ana Bekuta, Radiša Urošević, Željko Vasić, Mirjana Lazarević, Aleksandra Dabić, Danica Krstić, Nikola Zekić, Narodni ansambl i Big Band RTS. Park u Čajetini, 30. avgust, 20 časova. Direktan prenos na Radio Beogradu 1. Dobrodošli.
10 je časova 47 minuta, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda, a ono što mi želimo da znamo u ovom trenutku, to je kako ćemo se snabdevati energentima ove zime. Naime, Srbija od 1. novembra neće moći da se snabdeva ruskom naftom preko Jadranskog naftovoda. Zbog 6. paketa sankcija Evropske unije koji se odnosi na uvoz ruske nafte, država će morati da se okrene drugim tržištima. U ovom trenutku na telefonskoj liniji je profesor Dejan Molnar sa Ekonomskog fakulteta. Profesore, dobar vam dan.
Dobar dan. Hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Pozdrav i vama odavde iz studija. Ono što jeste činjenica, to smo rekli od 1. novembra, dakle, nema snabdevanja ruskom naftom, a podatak da Srbija oko 20% nafte uvozi upravo iz Rusije otvara pitanje kako bi to moglo da se odrazi na eventualne nestašice, ali naravno i na cenu. Šta vi mislite?
Pa ovako, da, sve što ste rekli u uvodu zapravo je ono što smo zvanično mogli da čujemo iz sredstava javnog informisanja, medija, saopštenja Evropske unije i tako dalje, pa i predstavnika naše države. Kako će ići primjena tog 6. paketa sankcije Evropske unije zapravo prema Ruskoj federaciji ostaje da se vidi. Vidimo da su također na inicijativu Mađarske određene zemlje Evropske unije izuzete iz toga na neki dužni jedan period, Mađarska, Bugarska, Češka, Poljska, koji nemaju direktno snabdevanje, dakle, morskim putem, kako ovaj šesti paket sankcija predviđa, već one zemlje, dakle, koje idu naftovodima su u nekom smislu izuzete i moći će da kupuju i dalje rusku naftu. Kako će se to primeniti na našu zemlju ostaje da se vidi, za sada su najave da to stoji na snazi, međutim kažem da sačekamo i taj datum pa da vidimo kako će se primenjivati. Što se tiče vašeg pitanja, koje su alternative, to je pitanje svih pitanja ako bi se to zaista primenilo. Za slušalce je važno da znamo da jednu četvrtinu potreba sirove nafte Srbija obezbeđuje sopstvenih domaćih izvora. Dakle, 3/4 ili oko 75% mi uvozimo. Struktura našeg uvoza je važna. Vi ste nešto rekli o tome, jel tako? Mi najveći deo sirove nafte koju nabavljamo za naše potrebe nabavljamo iz Iraka. Iračka nafta oko 10% iz Kazahstana i negde oko 20, 23, 25, zavisno sad od podatka, od Ruske federacije. Kako to nadomestiti? Pa morat ćemo da se okrenemo nekim drugim tržištima, ali isto iz drugog ugla to treba posmatrati. Kome će Rusi prodavati svoju naftu koja im je sada na ovaj način onemogućeno da plasira zemljama Evropske unije, pa i oni će morati da se okrenu nekim drugim tržištima. Ono što se kao mogućnost nazire jeste da će se oni okrenuti Indiji i Kini, gde imamo situaciju, dakle, da će ponuda i tražnja na globalnom planu negde biti u ravnoteži, samo će sada ruska sirova nafta završavati u nekim daljim regionima, a Evropa će morati da se snabdeva sirovom naftom iz nekih drugih delova sveta, što u suštini može, po mom viđenju, uticati na povećanje cene zbog toga što će se povećati transportni troškovi.
Pa, mi imamo podatak koji govori da iračka nafta u prethodnom periodu bila i više od $30 skuplja od ruske po barelu, i sama činjenica koju vi ekonomisti ističete da je nafta berzanska roba i da cena isključivo zavisi od ponude i tražnje, a sada su svi krenuli u ozbiljnu tražnju za crnim zlatom koje su vozile iz Rusije, onda bi to moglo da znači i višu cenu zbog veće potražnje.
Upravo to. Dakle, nije tu Srbija izolovano ostrvo. Sve zemlje članice Evropske unije upravo u prvom redu dotaknute ovim merama same Evropske unije, odnosno merama iz Brisela, će se preorijentisati na nabavku u drugim regionima, time izvršiti pritisak na tražnju i očekivano delovati u pravcu potencijalnog povećanja cena, ako u to ukalkulišemo i više transportne troškove i tako dalje, dakle možemo pretpostaviti, naravno to je teško sa sigurnošću predvideti, ali možemo pretpostaviti da će količine biti zadovoljene, ali je vrlo upitno po kojim cenama. I naravno, tu moramo uzeti u obzir činjenicu da mi ne znamo kako će odreagovati, recimo, OPEC, zemlja OPEC-a, odnosno organizacija zemalja izvoznica nafte, da li će oni povećati svoje proizvodne kvote ili neće i time dodatno uticati na poremećaj na tržištu i na stabilnost cena. To teško možemo da predvidimo, ili u prethodnom periodu, sada smo već duže vreme u energetskoj krizi, prvoj veći u 21. veku, vidimo da neke zemlje OPEC-a nisu čak ni ispunile planirane kvote i time uticala na smanjenje ponude, povećanje cena i tako dalje.
Da li očekujete da bi Brisel eventualno mogao da odluči da zabrani uvoz bilo kakve nafte ruskoj kompaniji, odnosno da budem precizna, protiv ruskog Gazproma, koji je preuzeo 6,15% akcija NIS-a, sankcije nisu uvedene, dok protiv Gazprom Njeta, koji ima do skoro 51% akcija, jesu još u martu. Koliko nam to komplikuje situaciju?
Pa, u svakom slučaju komplikuje, ali znate, tu su sad i administrativna i, da kažem, politička ili političko-administrativna pitanja. Recimo, ako da pokušam s druge strane da odgovorim na pitanje, recimo, tretman ruske sirove nafte, šta je moguće takođe da se dogodi? Moguće je da će ta ruska sirova nafta završavati na području gde i danas se kupuje, samo što će ići preko posrednika, recimo, iz Indije i Kine. Dakle, praktično, kao i ovaj primjer koji sada navodi. Dakle, uvođenjem nekih posrednika takođe utičete na povećanje cena i povećanje transportnih troškova. Tako da, ta ponuda i tražnja se nekako uvek izravna, samo je pitanje po kojim cenama. Da li će Brisel ili Evropska unija uzeti tako drastične mere, uvesti tako još drastičnije mere, to mi sad u ovom momentu ne možemo da znamo, ali ako bi se to i dogodilo, ono što se do sada odvijalo i na bazi toga, ako prosuđujemo, možemo reći da bi to moglo da košta Evropu, odnosno da u finansijskom smislu dodatno utiče na to da cene energenata budu veće i tamim tim povećaju pritisak na inflaciju, proizvodne cene i tako dalje.
I za kraj, da li možemo da predvidimo rezultate najava da bi mogle da se daju olakšice? To su neke zemlje već uvele, a čuli smo kao ideju da bi mogle i kod nas olakšice u vezi sa strujom za one koji dobrovoljno, dakle, počnu da štede struju, kako ne bi bilo eventualnih restrikcija. Kako ocenjujete takve poteze?
Da, čuli smo te najave. U svakom slučaju to bi bila možda bolja mera nego uvoditi neke propisane restrikcije, dakle stimulisati potrošače da u skladu sa sopstvenim mogućnostima i potrebama pronađu načine da manje troše, stimulisati ih finansijski, dakle nagraditi ih za to što štede električnu energiju i na taj način smanjuju potrošnju, se meni čini kao bolja mera nego prinudno uvođenje restrikcija u vremenu kada potrošačima, recimo, to možda ne odgovara i smeta im u svakodnevnom funkcionisanju, bilo da su domaćinstva, a posebno mislim na privredu.
I ja vam se najljepše zahvaljujem, nadam se bit će još mnogo tema u vezi sa energentima i predstojećom zimom, da ćemo se uskoro vidjeti i ovde u studiju. Hvala na razgovoru i na ovom pojašnjenju ni malo jednostavne situacije kada je reč o energentima. Bio je to profesor Dejan Molnar sa Ekonomskog fakulteta. Hvala vam još jednom.
11 je časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aktuelna premijerka i mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić kaže da su u toku razgovori sa koalicionim partnerima o novoj vladi, za koju očekuje da će biti formirana do kraja septembra. Istakla je da će prioritet pored Kosova i Metohije biti i energetika, koju smatra i bezbednosnim izazovom. Ana Brnabić je upozorila da od 1. septembra dolazi period stalne nestabilnosti na Kosovu i Metohiji, jer nije postignut dogovor o registarskim tablicama. Ona je navela da razgovori traju i da se ne zna šta može da se desi 1. septembra, jer, kako je istakla, premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti spreman je na sve i ne želi mir. Apelovala je na nacionalno jedinstvo po ključnim pitanjima. U Ukrajini se na celoj liniji fronta u Donjecku nastavlja razmena vatre projektilima i granatama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će se Ukrajina vratiti u Donbas. Ruske snage granatirale su Harkov. Ne prestaju međusobne optužbe Ukrajine i Rusije o napadima na grad Energodar, u kome se nalazi nuklearna elektrana Zaporožje. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je da će misija te agencije ove sedmice posjetiti Zaporožje. Ruska služba bezbednosti identifikovala je još jednog člana ukrajinske diverzantsko-terorističke grupe, koji je zajedno sa Natalijom Vovk pripremao ubistvo ruske novinarke Darije Dugine. Reč je o 44-godišnjem državljaninu Ukrajine Bogdanu Petroviću Ciganenku, koji je u Rusiju stigao 30. jula u tranzitu preko Estonije, a napustio je rusku teritoriju dan pre nego što je eksplodirao automobil Duginove, navodi se u saopštenju. Tvrdi se da je Ciganenko zajedno sa Natalijom Vovk napravio improvizovanu eksplozivnu napravu u iznajmljenoj garaži na jugozapadu Moskve. Vlada Pakistana zatražila je međunarodnu pomoć u rešavanju vanredne situacije izazvane poplavama u kojima je poginulo više od 1000 ljudi. Monsun nad Pakistanom preti da pod vodom ostavi trećinu te zemlje. Mnoge zajednice u planinskim severnim regionima odsečene su bujičnim rekama, koje su odnele i puteve i mostove. Prva strana pomoć počela je da stiže u Pakistan letovima iz Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Patrijarh Porfirije nastavlja posetu Herceg Novom povodom 640. godišnjice od osnivanja tog grada. Danas se na Kanli Kuli održava svečana akademija, a potom i program Đedov sabor od Dunava do Mora Sinjega, posvećen uspomeni na mitropolita Amfilohija, koji će otvoriti Patrijarh Porfirije. Premijer Crne Gore Dritan Abazović priredio je sinoć večeru za patrijarha. Poglavar Srpske pravoslavne crkve prethodno je u Herceg Novom predvodio večernju litiju povodom praznika uspenja Presvete Bogorodice. Vaterpolisti Srbije igraće protiv Izraela na početku evropskog prvenstva u Splitu. Utakmica počinje u podne, prenos je na prvom programu RTS-a. Odbojkaši Srbije sastaće se sa selekcijom Portorika u drugom kolu grupe A svetskog prvenstva, koje se održava u Poljskoj i Sloveniji. Utakmica u Katovicama počinje u 17 časova i 30 minuta. Novak Đoković je zadržao 6. mesto na ATP listi. Prvi je i dalje Rus Danil Medvedev, drugi Nemac Aleksandar Zverev, a treći Španac Rafael Nadal. Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović zadržao je 36. poziciju. Filip Krajinović je 44. Laslo Đere je poboljšao plasman za 25 pozicija i sada je 64. teniser sveta, dok je Dušan Lajović ostao na 88. mestu. Vreme danas promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično kiše i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 84%, pritisak 1003 milibara, vetar je jugozapadni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
My sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you. No, so you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No, what's that? What's it take? Told me, keep messing with my head. Should've picked honesty, then you may not have thought it. Yeah. Don't have to say what you did.
I already know.
I found out from him.
Now there's just no chance.
You and me.
You'll never be.
And don't it make you sad about it?
Told me you love me. Why did you leave me all alone?
Me confused
with some other guy.
Not like them, baby.
Your bridges go burn. Now it's your turn.
It's your turn
to cry.
So call me a river. Go on and just
call me a river.
Go on and just
call me a river.
Baby, go on and just
call me a river.
Je 11 časova i 8 minuta, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Danas promenljivo, oblačno, nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 u Beogradu oko 28 stepeni i do narednog vikenda promenljivo, oblačno i sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, to su najavili prognostičari. A meteorolozi, klimatolozi i stručnjaci upozorili, Evropa se ovog leta suočila sa verovatno najvećom sušom u poslednjih 500 godina. Stručnjaci upozoravaju da će ekstremno visoke temperature u nekim zapadnim regionima i na Mediteranu trajati do novembra meseca. Nizak vodostaj pojedinih reka otkrio je takozvano kamenje gladi sa zastrašujućim porukama koje su ostavili ljudi iz nekih drugih prethodnih epoha. U prošlosti tako nizak nivo reka koji sada beležimo najavljivao je glad i siromaštvo. Da li je suša jedan od najvidljivijih znakova klimatskih promjena ili je reč o događanjima koje su sastavni deo ciklusa na planeti? To su neka od pitanja za moje današnje goste. Dr. Marko Urošev sa Geografskog instituta Jovan Cvić Sanu, klimatolog, vama dobro poznat Nenada Đurđević.
Izvinjavam se, Vladimir.
Vladimir Đurđević, izvinjavam se i ja. I Ivan Jovanović, moj kolega novinar Radio Beograda, koji godinama između ostalog prati i poljoprivredu. I Vladimire, da krenemo od vas. Sve ovo o čemu ćemo govoriti danas, a ja kratko rekla u najavi, vi bar u ovom studiju najavljujete posljednjih desetak godina. Da li je ovo ono što je potpuno bilo očekivano, a ceo svet dočekao nespremno?
Pa da, u principu da. Ovo što vidimo posljednjih meseci i posljednjih godina, sve češće pojava tih raznih meteoroloških i klimatskih ekstrema, njihovo intenziviranje i tako dalje, to je jednostavno posljedica klimatskih promjena. Teško je u tom nekom formalno naučnom smislu sad pričati da je ova suša direktna posljedica klimatskih promjena kao ovakav događaj, zato što su ekstremi postojali i pre, ali u principu mi znamo da je njihova učestalost raznih ekstrema pa i suša se povećala, tako da recimo ako smo u prošlosti imali jedan put u 10 godina sušu ovog intenziteta koji danas imamo, a u trenutnom klimatskom, da kažem, periodu zadnjih 10-15 godina imamo 2 puta u 10 godina ovakvu sušu, onda jedna od te dve suše je u stvari direktno posljedica klimatskih promjena, odnosno ne bi postojala da nije bilo klimatskih promjena, vjerojatno smo ostali u nekom stabilnom režimu. I u tom smislu da, mi živimo danas klimatske promjene, počeli smo da ih živimo još pre nekoliko desetina godina, s tim što su ti signali u tom trenutku bili mali, pa nismo mogli baš jasno da identifikujemo svaki od tih ekstrema koliko su povezani s klimatskim promjenama, ali danas su oni toliko izraženi da ljudi na nekom tom iskustvenom nivou primećuju da stvari nisu kao što su bila pre. Znači jednostavno ne treba više puno se baviti statistikom i nekim detaljnim analizama, ljudi iz svog iskustva, da kažem, vide stvari da su drugačije i to je posljedica toga jesu klimatske promjene, a odnosno ako se vratimo još jedan korak unazad, razlog zašto se to desilo, zato što su ljudi posljednjih 100 i nešto godina koristili ogromnu količinu fosilnih goriva da bi proizveli energiju, ugalj, naftu i gas. Zbog toga smo emitovali puno ugljen dioksid u atmosferu. Danas je njegova koncentracija 50% veća nego što je bila pre početka industrijske revolucije. Planeta je zbog toga toplija, jer taj ugljen dioksid je važan gas sa efektom staklene bašte. I na toplijoj planeti jednostavno vreme i klima postaju ekstremniji i danas mi svedočimo svemu tome. Naravno, da kažem, najgora stvar ili loša stvar po nas je isto ta što znamo da će se ovi ekstremi intenzivirati u narednom periodu, odnosno da nećemo moći nikako se vratimo na klimu iz prošlosti. Najbolje što bi mogli da uradimo je da se zaustavimo na ovim promjenama u ovom trenutku, ali to isto nemoguće raditi pošto i dalje svet je vrlo, vrlo zavistan od fosilnih goriva, tako da...
Pogotovo sada s ovom ukrajinskom krizom i
dilema da... Tako da jedino što možemo očekivati jeste, da kažem, pogoršanje i trebali bi da se trudimo da to pogoršanje bude što blaže, da kažem.
Šta vi kažete, Marko, nedavno sam vas uključivala u program, govorili ste o sušama, da postoji nekoliko tipova suša, ali ono što se najavljivalo kao budućnost, očigledno je postala naša sadašnjost. Da li je glavni uzročnik neodgovorno ponašanje čoveka, odnosno klimatske promjene, ili mi laici kad pitamo, možda je ovo samo jedan od ciklusa, ako vidimo da su slične pojave postojale još i 1417. godine.
Da, ja kažem, slažem se s onim što je kolega rekao i malte ne kompaktno to sročio, znači šta se sve dešava povodom klimatskih promjena, tako da jeste, da, ja se isto slažem da će sve to biti učestalije, to što ovi toplotni talasi će biti sve učestaliji, a znamo da ti toplotni talasi na kraju i izazivaju ove suše. Dobro, ali samo bi se dati malo, kažu, u proteklih 500 godina, najveća suša u proteklih 500 godina što je objavio Evropski
istraživački centar.
Da, Evropski centar za suše nadzor. Pa da, znači ne može se reći baš, jer oni su to došli indirektnim metodama da je najveća u zadnjih 500 godina, jer bilo je dosta ovih suša i što se kaže ranije, a mi možemo govorimo samo o ovom instrumentalnom periodu, znači od kad se prikupljaju sistematično podaci.
A do kakvih ste vi podataka?
O klimatskim promjenama, tako da, a to je neki period od recimo sredine prošlog veka, 1850. pa nadalje.
Do kakvih ste vi podataka došli? Zaboravila sam i da napomenem, jeste važna činjenica i da ste vi učestvovali u izradi jedne evropske studije i da ste i doktorirali na sušama.
Da, da, da. Pa ovaj da, ovo što vidimo ove kamenje glade što se pojavljaju, ono ukazuje na to da je to bilo i što se kaže ranije, znači ranijim periodima, i uglavnom se pojavljuje pri tim ekstremno niskim proticama kada voda u reci padne na neke minimalne nivoe. I dobro, kamenje glade,
hoćemo da objasnimo kratko, ne moraju svi da znaju šta je zapravo kamenje glade. Ono se
pa dobro, to je sinonim, to je u stvari pojam koji su iz, tako, koji predstavlja tu neku hidrološku znamenitost, znači kad se otpuste nivoje voda na nekim rekama se pojave to kamenje gdje su uklesani, znači neke poruke, nivoji, datumi i tako dalje, koji govore o tome da je tad isto bilo tako stanje suše, da je bio problem, da su bile gladi. I to je počelo se uglavnom tamo gdje su živjeli u Nemačkoj, znači gdje su živjeli germanski narodi, počelo je to posle one gladi u 16. veku.
Ima jedna od poruka, na primjer, Plato
na
Elbi, je onaj
Rajni,
kome je jedno video.
Na još nekim rekama. Također ima, sad se pojavljaju i druge neke, kao što su nazivaju španski Stonehenge, znači one granitne ploče koje su ostale na dnu akumulacije u Španiji na reci Tejo ili Tejo. Zatim vidimo i u cijelom tom, kažem, umjerenom širotnom pojasu ima, evo imamo i reku Yangtze-Gyang u Kini, znači koja je isto na dosta niskim nivoima i malim proticajima sad u augustu. Zatim imamo i Colorado sa njegovim ovim akumulacijama, od koga zavisi u stvari i cijela zapadna i jugozapadna Amerika, Sjedinjene Američke Države. Tako da evidentno je, znači, da postoji sprega. Da, podaci svi pokazuju kako na globalnom nivou, ovo što je rekao profesor Đorđević, a tako i na lokalnim nivoima. Evo, ako pogledamo Srbiju, isto vidimo da srednjegodišnje temperature rastu. Znači, u ovom nekom, na nivou Srbije, na primjer, od 1950. pa do danas, s tim što je taj period, na primjer, od 1985. 6. pa nadalje, izražen je trend, dok imamo, na primjer, Beograd gdje je najduže osmatranje, gdje se isto jasno vidi, znači, postojanje tog uzlaznog trenda od sredine 1980-ih godina.
Tako da svakako da dolazi do... Da se nadovežemo kad smo kod regiona, Ivan...
Što se tiče temperatura, svakako je klimat...
Jasno. Ivan Jovanović, moj kolega, novinar Radio Beograda, klimatske promjene, ali u poljoprivredi. Sve su izraženije s obzirom i na činjenicu na koju si mi ti ukazao i koja je zaista iznenađujuća, a to je da je pored ovako zabeleženih suša i onako slabo navodnjavanje beleži pad.
Pa tako je. Prošle godine, na samom kraju godine, Republički zavod za statistiku izašao sa nekim zvaničnim podatkom da je površina pod navodnjavanjem u Srbiji opala za nekih skoro pola procenta u odnosu na 2020. godinu. Svi smo se nekako iznenadili, pa je čak posle bilo i nekih polemika u javnosti kako je došlo do toga, da li su podaci dobri, da li nisu, ali svakako je to nešto čemu bi vredilo posvetiti određenu pažnju, čak recimo i u Vojvodini, gdje postoji relativno razvijena infrastruktura za navodnjavanje, na koju se treba naravno povezati da bi se koristila njene mogućnosti, i oni su nam čak rekli u prethodnim danima kad smo sa njima razgovarali da je izuzetno malo interesovanje poljoprivrednika da koriste tu infrastrukturu. Prosto treba se zapitati zašto do toga dolazi, kako da se te stvari promene, ali svakako nisu dobre.
Zbog čega tako slabo interesovanje? Tu su uvedene i nove tehnologije. Znamo, recimo, navešću samo jedan od instituta Biosense koji radi na tom unapređivanju savremenih tehnologija. Zar nije isplativije upustiti se u navodnjavanje uz pomoć države nego trpeti toliku štetu?
Pa ne znam, ja možda mogu da navedem najbolji primjer. Baveći se ove godine proizvodnjom povrća na jugu Srbije, prosto sam vidio da tamo svi navodnjavaju svoje povrće, znači to je prosto, bez toga se više ne može. Ja ne znam šta je, mislim, koji je ubedljiviji razlog od toga, prosto ako ne navodnjavate povrće, nećete ga imati. Prosto, ja ne znam kako da ubedimo ljude da je to nešto što treba da radi. Ja verujem da je sve skupo, da treba uložiti određeni novac da se dođe do toga, ali kažem, eto, ljudi su iz prakse, povrtari, barem na jugu Srbije, zaključili da oni moraju da navodnjavaju svoje povrće ako hoće da imaju nekakav rod od koga mogu pristojno da žive.
Vladimire, izgleda da upozorenja klimatologa i ostalih stručnjaka ne daju neke ozbiljnije efekte. Potpisuju se raznorazni sporazumi na međunarodnom nivou, ulazi Kina, izlazi, ulazi Amerika i tako dalje, da sve to ne prepričavam. Međutim, ono što mene zanima, koliko su građani svesni da osim zaista velikih šteta u poljoprivredi, u usevima, ovakve suše i klimatske promene kompletno menjaju naše okruženje, pa tako se pojavljuju i bolesti za koje nikada nismo mogli da pretpostavimo da će se daći i u ovom delu sveta.
Da, pa generalno građani, čini mi se da, ne da mi se čini, nego sam siguran da primećuju da su stvari drugačije nego što su bile pre i da se menjaju, da nešto sa vremenom i klimom nije u redu. Da li oni potpuno razumeju o čemu se radi i koje su uzročno-posledične veze, to je već malo teže pitanje. Ali mislim da isto građani možda nisu ni svesni činjenice da je suša, pošto danas pričamo o sušama, verovatno jedan od najkompleksnijih hazarda s kojim možemo da se suočimo, čije su konsekvence često dalekosežne i vrlo, vrlo komplikovane, a da u slučaju naše zemlje, kada gledamo na gubitke i štete koje nastaju zbog raznih vremenskih i klimatskih neprilika, suše su fenomen koji nam, da kažem, uzima najviše novca. Tako da kad pogledamo neke suše koje su se desile pre, da kažem, već samo nekoliko godina, kao što recimo suše iz 2012. ili suše iz 2017. godine, to su štete samo u poljoprivredi su bile preko milijardu eura. Znači 2012. konkretno šteta je bila procenjena na 2 milijarde dolara, samo što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Sad često se, da kažem, kod nas isto ne vodi fina evidencija raznih drugih šteta koje nastaju zbog takvog stanja, tako da bi ja rekao da su ove procene neka donja granica. Kod nas je nekako reper za štete zbog meteorologije, da kažem, su poplave 2014. i tada su štete bile često, opet to naglašamo, 1,5 milijardi eura, a vidimo da su, na primjer, ove dve suše daleko veću štetu nanele našem društvu nego što su bile poplave 2014. Ako su nam te poplave, kažem, opet neka referentna tačka.
Možda se u prvom trenutku manje vidi.
Apsolutno, to je jedan od razloga, zato što je poplava fenomen koji vam za jednu noć ili za jedan dan, da kažem, promeni sliku sveta oko vas, dok suša nekako traje mesecima i na neki način nas polako privikava na sebe. Tako da sušu tek na kraju, kad podvučemo crtu, vidimo da nešto nije u redu, a tad nema više vremena za bilo kakvu vrstu alarmiranja. Jednostavno to se desilo i sad nekako moramo da pokrpimo možda neke rupe koje su nastale. Zanimljiva je suša 2012. baš iz razloga tog propagiranja negativnog signala suše u društvu, jer smo imali prvo vrlo intenzivnu sušu tokom celog, u drugoj polovini proleća i leta, tako da je prinos kukuruza recimo bio oko 50% manji. Kukuruz je također bio jako loš kvalitet, tako da se u njemu pojavila, da kažem, bolest ili gljivica, isto čuveni aflatoksin, koji je u stvari degradirao kvalitet tog kukuruza. Taj kukuruz je kasnije korišćen za hranjenje krava i onda se ista stvar pojavila i u kravljem mleku i na kraju se na rafovima naših prodavnica se pojavilo mleko u kome su vrednosti koncentracije aflatoksina bile iznad dozvoljenih granica zakonom i nastala je čak i mini politička, da kažem, kriza u kojoj je počelo previranje da li ministar poljoprivrede treba da ostavku ili cela vlada treba da ostavku, kako to mleko, postoji mleko u prodavnicama koje nije sigurno za građane, jel tako, a znamo da deca najčešće piju mleko i tako dalje. To je bogami trajalo nekoliko meseci, jedno sigurno mjesec i po dva dana, da bi na kraju naši političari, da kažem, našli rešenje cele situacije tako što su doneli uredbu kojom su podigli granicu dozvoljenog aflatoksina u mleku. I tu je isto se demonstrira se snaga politike, kako politika može da rešava stvari relativno jednostavno usvajanjem nekoliko akata. I nažalost i dan danas ja mislim da je ta uredba na stazi. Znači jedna suša je promenila naše shvatanje, da kažem, ili našu dozvoljenu granicu određenog toksina u hrani koju koristimo svakog dana i to se zadržalo do dan danas. Tako da suše su vrlo složene, za njih su isto često vezani šumski požari, videli smo ove godine u Evropi koliko je bilo šumskih požara. U tom smislu postoji i ta, da kažem, klasifikacija suše ili vrsta suše koja se zove socioekonomska suša. To je suša u kojoj su na kraju posledice toliko velike da se prenose na društvo celokupno i na funkcionisanje društva i to je nešto što se kod nas već dešava i verovatno će se dešavati, tako da, kažem, opet suše su vrlo komplikovane, često mogu da se reflektuju na puno sektora, vidimo sada energetika isto ima problema, poljoprivredna proizvodnja, da ne pričamo o nekim stvarima koje su manje
zbog
vidljive.
Reka.
Zbog reka. Da, neke stvari koje su manje vidljive, kao što je recimo stanje naktičnih ekosistema i biodiverziteta. Vidimo da je na severu Vojvodine bio, isto se otvorila priča oko tog jezera pored Subotice, koje je potpuno presušilo, koje je bilo akumulacijno jezero i za koje su, da kažem, ljudi već na neki način se vezali i postojali su ribolovačka društva i tako dalje. To jezero je skoro potpuno nestalo. Da ne pričamo o drugim prirodnim sistemima, često se dešava da posle sušne godine, sledeće godine u stvari bude povećan broj osušenih stabala u šumama i tako dalje.
Da li nas Marko to čeka?
Pa da, svakako mislim da već možemo sledeće da kažemo
godine.
Sledeće godine, pa ne znam se tačno sad da li sledeće godine, jer suša se kako zavisnosti od dinamike atmosfere, znači obrazuje se anticiklon, na primjer ova sad suša u Evropi, bio je taj anticiklon koji je dugo stajao nad Evropom i koji nije davao nekim drugim vazdušnim masama vlažnijim iz Atlantika da dopru u središte tako Evrope.
Da li se
tako
Evropa da priprema za taj scenario?
Pa da, one imaju baš ovaj prošli, sad ste pitali o onoj panevropskoj studiji, što je da, to je bila jedna studija koja se više ne odnosila na te momente, znači prirodno matematičke, to je fizičke momente kako suša nastaje, koji su njene karakteristike dalje, nego kako ljudi percipiraju, to jest takozvane zainteresovane strane, ljudi donosioci odluka i tako dalje, kako oni percipiraju tu sušu, pošto ova je bila 2018. isto bila u delovima Evrope, srednje Evrope dosta jaka suša, 2019. je pratila to nešto i onda su napravili tu studiju gde iz 28 zemalja širom Evrope, uključujući i nas, mi smo isto slali taj upitnik našim vodoprivrednim preduzećima, regionalnim isto nekim vodovodnim sistemima, pa na kraju i ovim većim vodoprivrednim organizacijama i koji se bave vodama, i gde smo pitali, znači, kako ste percipirali 2018-2019, da li smatrate da će u budućnosti klimatske promjene uticati na pojavu sve više suša, zatim kako mislite da će morati da u vašem preduzeću ili kompaniji ili ustanovi da na primjer regulišete raspodelu vode što se tiče vodosnabdevanja na primjer
i šta su
i tako dalje. Da, eto, odgovori su različiti, znači pošto je paneuropska studija i u Evropi nije sve isto, znači tamo ima nije usklađeno i kako kažem, normalno različiti dijelovi Europe različito percipiraju suše. Jedno je šta je u Finskoj i
šta
Švedskoj i Norveškoj, a jedno šta je u je tako.
Šta kažu Finci? Jel shvataju suštinu problema?
Da, pa uglavnom svi shvataju suštinu problema i kod nas evo velika većina na ovo pitanje je da li smatrate da će se kod nas je bilo 24 odgovora. Znači 24 ispitanika i glavno su geografski su dobro rasprostranjeni, znači i Vojvodina i jugozapad i istok Srbije, i rekli su da smatraju da će se povećati ovaj učestalost suša, a sad polovina normalno to je koliko su sad oni obavešteni i koliko uopšte razmišljaju o tome, je rekao da ne zna šta će uraditi, kako će se prilagoditi. Polovina rekla da morat će doći do neke smanjenja distribucije vode i tako dalje.
Ali sve je nešto izgleda na dugom štapu. Ivane, da. Ti si meni ovdje dao jedan podatak, ti si se tom problematikom bavio, a čini mi se da je sada upravo otvorena, a to je da su gubici vode u vodovodnoj mreži u Srbiji kreću od 30 do čak 70% i da mi stalno živimo u ubeđenju da smo zemlja koja je bogata vodama.
Ma nismo bogati vodama, to je prosto jedna priča koja nije tačna. Bilo bi lepo da jesmo, mi imamo puno onih tranzitnih voda iz velikih reka tipa Dunava, Save, Tise, ali ove naše domaće vode nisu nešto sad pretrano bogate. Ja sam znao za taj podatak za 30%, ali sam sad skoro čuo Srbija vodama, oni kažu da ima vodovodnih mreža da su gubici do 70%. Meni je to prosto neverovatno. ali ako ćemo mi jednog dana napraviti neki plan da promenimo tu situaciju, da nešto od toga renoviramo, barem postepeno korak po korak, to bi bilo dobro, ali 70% gubitaka vode u nekoj vodovodnoj mreži je zaista rasipanje dragocenih resursa. Vi ste prvo tu vodu preradili da bi ona ušla u vodovod, a onda posle, ako izgubite 70% toga, šta ste onda uradili? Prosto odgovor je zapravo ništa. E sad čekamo, nagoveštavaju se dugo ti neki planovi da će se vodovodne i kanalizacijone mreže u Srbiji renovirati, vidjet ćemo šta će od svega toga bude, svakako bi bilo dobro da se to uradi što pre. Kao i ovi sistemi za navodnjavanje koje smo pomenuli, da se razvijaju, da ih bude što više, da bude što više mogućnosti, možda da cena korišćenja tih sistema bude u početku malo niža da bi se ljudi navikli da uđu u celu tu priču. To je jedino rešenje. Ne znam kako bismo drugo promenili situaciju.
Da, da se ne gleda stalno u nebo, ali to je sad već postala zaista praksa.
Možda mogu da kažem da su i naši poljoprivrednici naučili da gledaju nebo. Recimo, zanimljiv podatak je da ove godine imamo 20% više površina pod suncokretom nego što smo imali ranije. To je baš onako veliki porast. Ljudi su prosto razumeli da suncokret relativno dobro podnosi visoke temperature vazduha, počeli su više da ga seju, razumeli su, znači oni šta se dešava, kako treba da se kreću da bi opstali na tom tržištu.
Da, kako smo krenuli, možda ćemo papaju ovde uskoro početi
neka
da gajimo.
Za početak.
Neka suncokret, naravno. Vladimire, u jednom momentu ste rekao da je sve ovo negde i politička priča, i sad kad smo kod politike, uskoro ponovo nov summit, međutim ja ne mogu da zaboravim onaj susret koji je meni zaista bio fascinacija, a to je da su učesnici skupa u Škotskoj na jednom od brojnih summita došli sa više od 400 privatnih aviona i tako u vazduh emitovali preko 13.000 tona ugljen dioksida. To su ljudi koji su došli da raspravljaju o klimatskim promenama, da potpišu sporazume da će voditi računa o smanjenju efekta staklene bašte, da neće biti suše, kiše i tako dalje i tako dalje.
Da, pa ima puno mojih kolega koji isto godinama unazad skreću pažnju da ta vrsta ponašanja i poruka koje se šalju da moraju na neki način da budu usaglašeni, tako da oni već godinama recimo bojkotuju ili jednostavno ne lete avionima, a odlaze na takve sastanke pošto postoji drugi vidovi transporta.
Znači... Pa dobro, ali ne mora svaki državnik u jednom, u privatnom avionu da dođe, mogli su valjda
naravno,
da se nađu negde na sredini.
Da, skupe. Da, trebalo bi usaglasiti poruke koje se šalju i način ponašanja i samu akciju vezanu za ovu problematiku, trebalo bi na neki način više usaglasiti da bi jednostavno ta vrsta komunikacije sa najširom mogućom publikom, sa građanima svih zemalja ovog sveta bila jasna, u smislu da su zaista potrebne korenite promjene da bi smo napravili neke iskorake. Problem zašto se stvari ne rešavaju nije možda toliko u tome što se leti avionom da bi se otišlo na sastanak.
Ne, to je samo bila slika,
naravno ilustracija, ali hoću da kažem da kažem na suprotnoj strani rešavanja ovog problema nalazi se industrija koja je vrlo moćna, koja je finansijski izuzetno, da kažem, stabilna i jaka. To je industrija fosilnih goriva, vidimo da sad i u slučaju ovog sukoba u Ukrajini koji se dešava, koliko je u stvari energetika, industrija fosilnih goriva, koliko oni igraju ključnu ulogu u razvoju situacije i koliko u stvari tom industrijom može na neki način i da se ucenjuje i da se preti i da se kontroliše.
Dobra, sada se, izvinjam se što prekidam, samo da ne propustimo, i nuklearna energija proglašava zelenom energijom.
To je takođe opet odraz toga da je energija i energetika da su vrlo važni elementi našeg društva i da kažem imaju opet tu duboku penetraciju u to kako društvo funkcioniše i kako se razvija. I u tom smislu, pod znacima navoda rešavanje klimatskih promjena, ja opet bih hteo da podvučem, i ovo ne možemo rešiti, i ovo možemo samo zaustaviti u nekim okvirima koji su koliko toliko da kažem prihvatljivi, i u tom smislu kažem rešavanje klimatskih promjena zahteva da se taj igrač na terenu, a to je energetika, na neki način privoli da zauzme neku drugu poziciju i da skrene sa ovog puta o kojem smo pričali, a to je intenzivno korištenje fosilnih goriva, što je izuzetno teško, i zbog toga će rešavanje ovog problema da bude izuzetno teško i zahtevaće ogromne napore i daleko ozbiljnije i pregovaranje i donošenje ozbiljnih dokumenata. Ceo, da kažem, pravac razvoja energetike u smislu tih obnovljivih izvora energije zaista godinama polako jača, da kažem, i postaje isto važan element u tom pregovaranju cena proizvedene energije i tehnologije vezano za obnovljive izvore energije stalno padaju, postaju sve konkurentni. Danas u svetu u principu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora je finansijski konkurentnije u odnosu na, na proizvodnje energije iz fosilnih goriva, ali dalje to nije dovoljno da bi, da bi ovaj problem, da kažem, ozbiljnije dotakli. I u tom smislu, kažem, treba će sigurno da prođe još neko vreme da bismo shvatili. Nažalost, stvari neće postajati bolje, postajeće gore, i onda tu dolazimo opet do činjenice o kojoj često pričamo, koja možda jeste na neki način malo i, da kažem, zvuči previše optimistički, a to je to takozvano prilagođavanje na klimatske promjene. Kako mi sad da se prilagodimo, kako sad da, da živimo sa tom promjenom klimom? Pričamo o navodnjavanju, ali voda ne služi samo za navodnjavanje, voda služi i za proizvodnje energije, i za industriju, i za stanovništvo, i za navodnjavanje. Znači imamo 4 korisnika, ako se smanji resurs koji, koji treba da crpe ta 4 korisnika, kako ćemo mi tu odrediti prioritete? Nismo spominjali u toku ove suše, a možda bi trebalo, ovo je pravi trenutak u smislu razvoja suše kada bi na to trebalo skrenuti pažnju, jeste i kvalitet vode u našim rekama, znači njen kvalitet po pitanju biološkog hemijskog sastava, pošto kad su niski vodostaji onda lako dolaze na narušavanje kvaliteta vode. Neki gradovi se, da kažem, koriste u svojoj vodovodnoj mreži, koriste vodu iz reka. Imali smo pre nekoliko godina problem u Užicu sa ovim akumulacionim jezerom, isto 2012. mislim da je bilo, ili godinu koju kasnije, ceo sistem za vodosnabdevanje u Požarevcu je stradao zbog niskih vodostaja, tako da preko 100 dana nije bilo vode u gradu. Tako da to je sad otvara se jedno pitanje, isto možemo mi da razmišljamo kako da se prilagodimo, ali u jednom trenutku će taj resurs koji treba da prilagođavamo našim potrebama, možda ga neće biti dovoljno da se adekvatno prilagodimo i neko će morati trpi permanentnu štetu, da kažem. Tako da, vrlo je ozbiljna situacija.
I milijarde nam odlaze, jeste, zbog toga što ništa ne preduzimamo. Da. Ako može, moramo da privodimo kraju. Da. Vi ste doktorirali na ovom pitanju, da, radite u institutu. Šta bi bio u najkraćem vaš savjet ako neko želi da ga čuje? Ne znam da li vi imate saradnju, pišete studije, objavljujete, da, i šaljete na neke adrese?
Da, kao neko rešenje za ovo pitanje. Pa dobro, to je normalno veoma kompleksno rešenje, zavisnosti od onoga za šta. Ako gledamo vodosnabdevanje, Srbija se 70% snabdeva iz podzemnih voda, a 30% su ove površinske, znači trebalo bi i te podzemne vode dodatno istražiti mogućnosti za povećanje tih kapaciteta. Zatim, u stvari treba čuvati, za početak, čuvati ono što imamo, znači da se tačno zna koje su to vodozaštitne zone, ne dozvoliti gradnju, bilo kakvu privredu na tim područjima, jer to je ono što možemo učiniti sad, odma, i što se kaže relativno je tako najlakše. Zatim tu ima i ovaj jedan deo, pošto evo govorimo uticaj čoveka, tako, na klimatske promjene. Znači sad ima i razne te puno mnogo studija u svijetu, i to sociološki, to jest kako to psihološki ljude naterati da što više razmišljaju o klimatskim promjenama i da se što više uključe. Jer ako nema pritiska, normalno da donosioci odluke i političari neće ništa raditi, jer političari razmišljaju na četvorogodišnji period,
a ovo je dobro,
dok ljudi, naučnici i ostali koji trebaju o tome da brine na malo duži period.
Jasno. Ivane?
Pa ja moram da pomenem još jednu stvar koja mislim da je važna. Ja bih volio da naši poljoprivrednici više osiguravaju svoje useve, da možda na neki način preduprede ove štete koje su česte poslednjih godina, moramo priznati. Da možda jedna stvar, druga stvar je da će država verovatno morati da preispita svoju agrarnu politiku, da više odvaja za subvencije po hektaru, koje su zbog financijske krize stvarno dosta smanjene u Srbiji poslednjih godina. Tih 4000 dinara po hektaru je stvarno mnogo malo odnosu na svu ostalu konkurenciju, barem ovdje u okruženju, da ne pričamo o državama članicama Evropske unije, i bit će naravno mnogo posla i za sve naše genetičare u biljnoj proizvodnji koji će morati da rade na sortama koje su otpornije na klimatske promjene. Pretpostavljam da je to neka vrsta izazova koji nas čeka neminovno.
Hvala najljepše, nadam se da ova vaša upozorenja nisu bila uzaludna, da ih je bar neko kom bi trebalo zaista i čuo. Moj gosti, dr. Marko Urošev sa Geografskog instituta, Jovan Cvić, klimatolog, profesor Vladimir Đurđević i Ivan Jovanović, kolega i novinar Radio Beograda. Hvala na odvojenom vremenu.
Hvala na pozivu.
11.39, ostanite uz magazin na prvom programa Radio Beograd.
Čeko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS site ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Paša.
56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, Mjeseča. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Na Knežavom polju na planini Povlen kraj Valjeva održana je svečanost uručenja nagrade za ukupan doprinos kulturi i novinarstvu koja nosi ime poznatog pisca i novinara Radovana Belog Markovića, koji nas je napustio početkom ove godine. Pripovedač i romansijer Radovan Beli Marković je obeležio svojim radom posljednje decenije prošlog i prve dve decenije ovog stoljeća. U srž prirode našeg naroda utkao je brojna svoja dela. Poznat po specifičnosti svog književnog jezika i po istančanosti osjećaja za istoriju svog naroda i njeno tumačenje, Beli Marković je na Povlenu dobio i svojevrsni spomenik. Na svečanost je bio kolega Ranko Stojilović.
Manifestaciju je organizovalo udruženje Beli Povlen iz Valjeva, u čast jednog od najznačajnijih srpskih književnika koji je često dolazio na ovu planinu. U sklopu manifestacije održani su i pomen Belom Markoviću i preminulim književnicima Valjevskog kraja, kao i bogat kulturno-umetnički program i egzibicijona odbojkaška utakmica, jer je to upravo bio sport koji je Beli Marković posebno voleo. Na Povlenu, na koji je često dolazio, udruženje Beli Povlen, a belo je boja duhovnosti, boja kreativnosti i jasnoće, boja savršenstva kojoj je Radovan Beli Marković težio, podiglo mu je spomenik. Skulpturu u drvetu, rad umetnika iz Lajkovca, Milutina Rankovića, otkrio je u društvu njegovog preosveštenstva, vladike Isihija i predsjednika Republike Srbije, akademik Matija Bećković.
Na gospodin dan! Na Kneževom polju otkrivamo spomenik knezu srpskih pesika i kralju čelijanskoga zaumnog jezika. Došlo je vreme da konačno otkrijemo tajnu da je taj knez po kojem se ovo polje zove niko drugi do Radovan Beli Marković. A gde bi se polje kneza Radovana Belog Markovića zabelelo? Nego na Belom Povlenu, iznad Belog Valjeva, što se beli među gradovima, kao beli anđeo među anđelima. I gde bi drugo nego na Kneževom polju, ispod Belog Povlena, iznikao spomenik Samonik Belom Markoviću, a kad se bolje zagledamo, vidimo da je taj spomenik tu oduvek i bio. Skulptor Milutin Ranković našao je Radovana Belog Markovića u hrastu, začaranog u hrastovom jeziku, čim je Radovan otputovao lajkovačkom prugom. Nije ga vajao, nego svog prijatelja izbavio iz drveta i izveo belom svetu na videlo.
Nagrada Beli, koju je osnovalo ovo udruženje u znak sećanja na Radovana Belog Markovića za ukupno novinarsko delo u afirmaciji književnosti i kulture, dodeljena je novinaru i publicisti iz Beograda, jednom od simbola drugog programa Radio Beograda, Milošu Jeftiću. Najnovija, među objavljenih 220 knjiga Jeftićevih razgovora sa našim najuglednijim stvaraocima, umetnicima i naučnicima, najnoviji izdanak monumentalne kolekcije odgovori, upravo je knjiga razgovora sa Radovanom Belim Markovićem. Evo i reči laureata Miloša Jeftića.
Drago mi je što nosilac, prvi nosilac nagrade Beli, mog prijatelja Beli Markovića, i ova knjiga, Otvorena polja Radova Belog Markovića, i ovo što danas dešava, govori da sam bio u pravu kad sam dao da se knjiga nazove Otvorena polja Radova Beli Markovića. I moram da kažem da očekujem da će oni koji budu nastavili put Belimarkovića kroz Povlen i srpsku misao i biti nosioci ove nagrade, znati da je Belimarković veliko i značajno ime našeg duha. Hvala vam.
Nagrada se sastoji od povelje, povlenske kugle i novčanog iznosa.
U 11:48 stigli smo i do sporta, mnogo je sportskih događaja, tu je i moj kolega Slobodan Igrutinović, no sasvim sam sigurna da ćemo priču početi jučerašnjim, odnosno sinoćnim dešavanjem, i to u košarci, Turska, Srbija. U početku smo bili opušteni, posle nije bilo baš lako gledati.
Baš tako, dobar dan. Pa zaista naša reprezentacija je pokazala opet neka dva svoja lica. Prvo poluvreme je bilo sjajno i naši momci su stekli tu veliku prednost, 19 poena razlike. Na početku drugog poluvremena bilo je 21. Dakle, sve je govorilo da ćemo ostvariti jednu glatku pobedu, no odjedanput je se sve nekako preokrenulo. Turci su uspeli čak 3 minuta pre kraja meča da izjednače. Ali na kraju se sve dobro završilo, naši su dobili taj meč 79-72 i ostali praktično u igri za plasman na svetsko prvenstvo i olimpijske igre, što je u ovom trenutku najvažnije, ali je važno i to da ekipa ipak stvorila tu dobru atmosferu za predstojeće evropsko prvenstvo koje za par dana počinje. Što se tiče ostalih događaja, da istaknemo da je muška i juniorska reprezentacija igrači do 18 godina u basketu 3x3 osvojila srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Debrecinu, saopštio je Košarkaški savez Srbije. U finalu naši momci su izgubili od Francuske 21-17, a srpski reprezentativac Milan Šuput izabran je za člana najbolje trojke svetskog prvenstva. Vaterpolo reprezentacija Srbije počinje nastup na evropskom prvenstvu koje se održava u Splitu. Naši delfini od 12 časova igraju protiv Izraela, direktan prenos je na prvom programu naše televizije. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv Portorika u drugom kolu svetskog prvenstva koje se održava u Poljskoj i Sloveniji. Naša selekcija dobro otvorila takmičenje u Katovicama, savladala Ukrajinu maksimalnim rezultatom 3-0, a očekuje se da takvu igru ponovi danas protiv Portorika. Meč počinje u 17:30. Za kraj, srpski teniser Novak Đoković zadržao 6. mesto na ATP rang listi sa 4770 bodova. Rus Danil Medvedev i dalje je najbolji teniser sveta sa 6885. Iza njega slede Nemac Aleksandar Zverev, Španci Rafael Nadal i Carlos Alcaraz i Grk Stefanos Tsitsipas. Miomir Kecmanović zadržuje 36. poziciju, dok je Filip Krajinović napredovao za jedno mesto i sada je 44. Laslo Đere je posle finala turnira u Winston-Salemu skočio za čak 25 mesta i sada je 64. igrač sveta. Dušan Lajović ostaje na 88. mestu ATP rang liste.
Hvala ti najlepše, Slobodane, na ovim informacijama. Naravno, detaljnije posle novosti dana u sportskom žurnalu u 15:30, pre nego što se pozdravim s vama, jedna važna informacija. Naime, sutrašnji magazin emitujemo iz Čajetine. varošice koja je smeštena na talasa stoji visoravni planine Zlatibor, jedno je od najpoznatijih i najposećenijih turističkih destinacija u Srbiji. Predstavljajući ovaj deo naše zemlje, najavit ćemo i prvi u nizu koncerata pod nazivom Radio susretanja. U susret svom 98. rođendanu Radio Beograd poklanja slušalcima najkvalitetniju muziku, a sutrašnji koncert bit će organizovan u saradnji sa opštinom Čajetina i turističkom organizacijom Zlatibora. Radio susretanja u Čajetini počinju sutra u 20 časova u centralnom gradskom parku uz Big Band i Narodni ansambl muzičke produkcije Radio Beograda, a kao vokalni solisti nastupit će brojni vrhunski umetnici. Osim publike u Čajetini, koncert će moći da prati slušalci Radio Beograda u našem direktnom prenosu, a emisiju iz Čajetine uređuje i vodi moja koleginica Mirjana Nikić. A sa vama su protekla dva sata bile i sledeće moje kolege, ton majstor Saša Hajdin, muzički urednik Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, moj ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program Radio Beograda. Tokom dana, povremeno moguća kiša, zato da vas upozorimo, ponesite ipak kišobrane, nije na odmet. Prijatno.
Srpski na srpskom.
Ako bi neko upitao Milku šta je to što joj u svakodnevnom životu pričinjava radost, nesumnjivo bi kazala da su to njeni unuci i odlazak na pijacu subotom ujutru. U toj sredini, na tom ograničenom prostoru između tezgi sa voćem i domaćim sirevima, kao da je stvoren novi jezik ekonomičnog sporazumevanja koji svima štedi vreme i ubrzava proces kojim se dolazi do željenog proizvoda. Viče se na sve strane. Hej, Iva, daj 3 komada od tih, može i 4 od onih. Milka, znajući da se u tom obilju ponuda nalazi samo jedna mala tezga sa domaćim slatkišima, svake subote žuri po ušećerene jabuke za svoje unuke. Bez obzira na to koliko rano krene na pijacu, čini joj se da uvek kasni, jer te jabuke budu brzo rasprodate. Za tom tezgom gotovo uvek stoji muž one Ive iz susednog sela. Taj naglovi čovjek ne može nikako valjano da je čuje iz prvog puta, već mu se sve mora ponoviti. Koliko je samo onomad pred Božić izgrebala grlo vičući: neću bre ljute paprike, nego ušećerene jabuke. Oba dve što su ti ostale.
Srpski na srpskom.
Po drugoj imeničkoj vrsti menjaju se imenice muškog i ženskog roda koje u nominativu jednine imaju nastavak a, a u genitivu nastavak e. Česta dvosložna ženska i muška imena ove vrste kao što su Iva, Toma, Lena, često se u vokativu upotrebljavaju sa nepromenjenim samoglasnikom Hej Iva. Oblik vokativa ovih imenica zavisi od akcenta koji imaju u nominativu. Dvosložna imena sa dugo uzlaznim akcentom u vokativu imaju nastavak O, Iva, Ivo. Dvosložna imena sa ostalim akcentima imaju vokativ koji je jednak nominativu, Ana, Branka, Saša, Olga. Čestu polemiku u svakodnevnom jeziku izaziva upotreba složenice oba dva. Osnovni broj dva ima i oblik oba. Osnovni broj oba upotrebljava se u onim situacijama kada se nešto tiče jednog i drugog lica ili pojma koji je označen tom imenicom, recimo, pročitala sam oba časopisa. Iako postoji zabluda da složenica oba dva nije normirana, ona je nasuprot tome zabeležena u svim rečnicima i normativni priručnici dopuštaju upotrebu tog oblika. Vredi ipak napomenuti da se dodavanjem broja dva na broj oba ne postiže nikakva izmena značenja, ni stilska, niti gramatička, te se umjesto složenice oba dva preporučuje korišćenje oblika oba.
I baš tog Božića isti taj prodavac obratio se supruzi. Hej, Ivo, izgleda da nam je ponestalo ušećerenih jabuka. Ne znam kako se sve tako brzo rasprodalo. Izgleda da nam posao baš dobro ide. A Iva ga je samo ljutito pogledala i pred čitavom pijacom se prodrala. Oba uha ću ti iščupati, znajući da je verovatno većinu tih jabuka pojeo, a ne prodao. Otkako su rešili da će prodavati slatkiše, rashodi su im bili veći od prihoda, a njegovi obrazi sve crveniji. Skoro ko one njihove ušećerene jabuke.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mjesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.